Blaðsíða 10. Þegar Gummi og Siggi koma í skólan daginn eftir, sjá þeir strax að eitthvað er á seyði. Þarna eru Áslaug kennari, Jói húsvörður og Bjartur. Það er ekki bjart yfir þeim.